Miaraba tupulasi tupukuvavi nluwateni ni vavau. Na pavatara nseni anduani vukata vunza maikia tsimbula ofisiali tam 50 na surumba vamboka nsi viambro pulmi la sateo. Mayer ni vala mbefa polisanzato ni tapapti amfidi. Mbula mila manueza kaisigeto Madagascara amfapisana ziskia amni vulvari na nazava mpaikiadis ni asatom ni fanatatirana ni politike kapi amfanzakana wan ministeri ya titini anduani ni ministeri amfambiena simfiupina. Mbula kita nsarakatsa la samtu nisuntuko anduani imalisi Madagascara nandita la lofifanzana na andaisa nanzara am mondial la in na mropulsru arivo na totati Johannesburg Afrika Tsimu. Niani vileni miaina anati afanambi niani avaratusini na mzofuto na izo tafiakata efapul degresini marfana. Markara samana na teknisiana na miaraka mtikia James Daniel Malona mikro manultan vavau. Ni tutulu mpolitikia nwanbuatikia ni vavau. Tupuna rekta fenom ni famwa na mfuka piftiano ofisiali ni ficharana avu mumalala pandina na ari tupuna rekta yankyua mficharana irofiturina amni uska na ditanzuta piftiana na surumbavu mboka teo. Manana ruandu taurini na muasi ni infuka tafunza maikini nuizani iriotsi afapu tamza ifuka taizemba itunda ndara eni ambu idam. Ifa naptaini sini eni mficharana avu mumalala pandina kusa irofiturina voreni sati eni no faifa na maifa afaka itara izan ni tumbo mo ni san kandida na tutum vuvuna tam ni 50 na sunba mboka tio seti ni sa telan fit posi efa jatsan ni na kusa seti mi sa valamropolo ro kandida na tutu ne tuk politik na itana fina na yantio ni kandida aviam tsimiak na izena tata en na mbeva polsi ronjato vala mbeva pol faingora kam ter polisanjato ni tapa ftiam fidi manera na nuska tani ambuvumbiandui Nonisi ta ambu nindinda Sivya mvalpulu faingu otadimi isanzatu Arito majanga vuluankusa nu amba nindinda Nomaria nifluansini damarsena ande narsedu Faniisa fito amdimapus ronzatsirivu Yurofta natsurata natofamtaana Teni amnifu ibetwera nseni teni alarbi Fala zavan
Fala
Ni fluansini da marsena andiana arsedu izay na ra tsikia teo izay. Fasa mitsinetana ny efitra na ny Prime Minister Antsay Christian na ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana Florent Rakotoarso izay nanatrika ny lanonana nanambarany seni ny voka-pifitiana vonjimaika tamin'ny 50 na solombavam-bahoaka nataony 25 mai lasa teo. Efa niatrana ny andry azo ireo ny mpanao gazety saingy namonjy fiara avy hatrany andriamatoa Prime Minister. Efa amperina sa tanteraka kosa ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana hoy ny filohan'ny rananome Valten foi de foi arana tuizão.
Olá, apenas a terra aí. Batendo a mulher na declaração. Você não comunica a Brasília?
Na deteni atura na yankiwaza ni flute walu markara valmanana saadi piara mtatana ni vuvuna na fraisekina denvoka ni eftan melu yankiwumtenan. Volaza mfambula amonsfutona izi fananati kia lalunana ufamalina ni fanasana vorain. Numariene faitatarata ni falaninro kandida nirmara tanyamlu distrikia nuchidia ni fluan republikia andrajwil. Manamafi ni fandikia ndalana nisi tamni mfiftiana na surumbavumbo kinzani hoiatrany andrematomarika ravalomanana.
Fahitako ankapobeny izy tsy mbola nisy fifidianana feno osoko asy ala torany ity fandika an-dalàna satria tena gaga ny atota taratasahita tonga sy ireo profo zay napetraka satria nameraka pleta zay maly tamin'ny asese losy tena mahavariana mihitsy ry izy any tsy fanarahan-dalàna zay nataony safidy tena marina nataony satria tena manara-dalàna tokoa ary zay tena nara-dalàna hoe ireo toerana zay nitsidihany filom-pirenena zay milaza an'izay a tsy azo ny atao mihitsy mandeha amin'ire satria tsy azo afangaro tsy azo apraisina mihitsiny ny resaka politika amin'ny atoko politika sy ny andraiky saraisiny amin'ny mahafilom-pirenena azy nangataka ny safidy ireny tena ara-dalàna mihitsy ireny ary voalaza ny constitution zay nao koa tena mbola tsisy ohatra n'ity fa nisakitsahana ny lalam-panorenana fandikana ny lalàna velona misy ary indrindrindrindra ro la fampiasana ny fahafahampanjakana ny atao hoe fahafahampanjakana zany ohatra ny chefokotany ohatra ny chef district ohatra ny mpampianatra reny igny tokony tsy anao ny izy de zany mahavariana eo gaga mihitsy a mahita anizy hoe la toerana zay naleny sy misendana tena zavatra manahirana.
Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay narahantsika teo izay fa naneho ny heviny momba ny fifidiana solombavam-bahoaka tamin'ny 25 Mei lasa teo ihany koa ny mpanohana andramatora Zanamasoa Kristina kandidata any amin'ny distrika Ambatofinandrahana. Ny andro ny vokatra vonjimaika navoaka ny seny izy ireo ary nitafa tamin'ny mpanao gazety Androany Maraina. Ankoatra ny fitanisana ireo ambara ho karazana tsy fanarahan-dalàna nisy nandritra ny fampielezan-kevitra dia isany voatra tamin'ny fanehoan-kevitra io ihany koa ny fangatahana amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny anafoanana ny vato azo ny irimara tany amin'ny distrika Ambatofinandrahana. Andriamatora Tolojanahary Maharavo.
Fomba roa no entina manao fitoriana manoloana ny fifidianana sahalan'izao. Voalohany a manao fitoriana mikasika n'le déroulement le fifidianana ray amanontolo zany hoe manao recours en annulation des voix obtenues par un candidat zay nahazo fiangarana nyrindran'le fifidianana. Ohatra zao tamin'ny zavatra farany teo a de mangataka zany zahay zao fanafoanana vokam-pifidianana azo ny kandidat iromara tany Ambatofinandrahana ny fandikan-dalàna maromaro. Faharoa manaraka an'izay a misy koa fomba fitoriana ray a contestation le vokam-pifidianana le vokam-pifidianana hoe PV précoce iny zany fomba faharoa zany iny a misokatra androany zany a iny recours en contestation la vokam-pifidianana iny fa ny ataontsika eto androany a de recours en annulation des voix obtenues par les candidats irimara ny fandikana maromaro nazaonzareo irimara.
Maromaro moa ny andinin-dalàna nambara ny fahatsivoaja nataon'ny mpifaninana tamin'nyramatora Zanamasoa Kristina tany Ambatofinandrahana nandritra ny fampielezan-kevitra. Ampany amin'izany izao entin'andriamatora Tolojanahary Maharavo izao.
Raha ny tokony ho izy mantsy ny filoham-pirenena zany a de ray aman-dreniny malagasy rehetrarehetra manana obligation de neutralité zany avy ny malagasy rehetrarehetra ary zay ny voalazany amin'ny article 55 sy amin'ny article 62 kinona zava-misy anefa ny anarany mihitsy no entina hoe isika rehetra kandida irimara isika rehetra reo ny kandidany président Ranajoelina lasa lehibe nantoko nge zany le filoham-pirenena filoha malagasy rehetrarehetra. Faharoa hitanareo angamba nyireny akandro ny araba ririnina nyzarazarana reny tiserta ny président daholo netinanao propaganda manarak'izay a ny article 60 manrara ro fonctionnaire d'autorité tsy anao propaganda hita tany Ambatofinandrahana nefany a gouverneur namoronomani kabary niaraka tamin'ny président république teo hitany tany amoronomani tany Ambatofinandrahana tany a chef de district ny Ambatofinandrahana hita tany Ambatofinandrahana any membre de gouvernement marobe ary président république raha teo a de tonga tany nanao propaganda.
Izay ny zava-nisy tany Ambatofinandrahana fa nitana ny larana telo voalohany manerana amin'ny Madagasikara teo amin'ny tany fandraisana anjaram-pifidy kosa ny tany amin'ny distrika ny Lalangina tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka farany teo na de kandidat tokana aza no nirotsaka tany an-toerana nahatratra 2.71% ny tapa-hafitrihana ary nahazo vato 100% ny kandidat Rivotina Jean Bosco avy amin'ny voavonana Irimara. Mariky ny firaisan-tsaina sy sekina teo amin'ny vahoaka ny Lalangina no natonga izay tapa-hafitrihana sy vato azo ambon'izay raha ny nambara ny kandida Rivotina Jean Bosco sady solombavam-bahoaka amperinasa ihany koa.
Nuena puis namu stefanta tafa yumu sei mamafi rifta dem tinsa tatiu fa vunbelun piasan paink ari ran fugata de fata tafa sen fugata telu tsara indrindra na participation na nombre de voanany na tapandraisananjara ny olona ka dia makasitraka ny fity tao amin'ny distrikan'ny lalangina ny tenako a sotra betsaka an'ireo vahoakareo a amin'izay satria mariky ny fahatokisana ary marika ihany koa ny fakatoavana iny vokam-pifidianana iny amiko a ka mitaky adidy bebe kokoa noho ny efa vita. Ny distrikan'ny lalangina dia mitandro ny fihavanana sy ny fiarahamientana. Raha ny fantatrareo a fa ny mpiara-miasa amiko rehetra na ilay suppléana ny mpandimbiateo ara dia efa nyfaninana tamiko tamin'ny 13 ary maro amin'ireo olona namana rehetra no miara-disy miaraka miasa amiko a ho anatin'ny distrikan'ny lalangina. Izany a no ilazana hoe fiarahamientana ho anaty fahasamihafana. Efa nateraka ho samihafa ny zanak'olombelona ka izany ihany koa nanaovako antso amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy tokony hifandrafy amina resaka fifidianana isika fa tokony hiara-miasa na dia samihafa hevitra aza.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika nanazava mpaikady sy ny asa tao amin'ny fanatanterahana ny politika ka be amin'ny fanjakana ho an'ny ministera iadidiny androany ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ratoyarjona Suzelin. Ny famokarana eny ambanivohitra izay tafiditra amin'ny andro faharoa dia ny indostria sy ny famodinana ara-toekarena mba hahafahana manatratra ny fahavitatena ara-tsakafo amin'ny taona 2028. Miompana amin'ny lafin-javatra telo moa ny paikady ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia nitsa tatsoroka atao amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny fanosehana ireo tanora andraharaha amin'ny famokarana ary ny fampandrosoana ny fandrarahana ara-pamokarana amin'ny velaratany midadasika. Isan'ny rivo-baovao nentin'ny ministera nandritra izay dimy volan'izay ihany koa ny fiaraha-miasa bebe koa amin'ny sehatra tsy miakina ny vondro ny fikambanan'ny mpamokatra sy ny tramobe ny tatsaha-pamokatra amin'ny alalan'ny fihoanana isaky ny telo volana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. No amafisina ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny firenena maro indrindra eo amin'ireo tany aty amin'ny ilabola tany atsimo. Isan'izany moa ny fiaraha-miasa amin'ny marokanina sy ny koreanina tatsimo. Amin'ny famokarana mbola mila manao ezaka isika eto Madagasikara amin'ny volovary hoy ny ministra Ratoyarjona Suzelin.
Raha miovana amin'ny resaka vary manokana dia ny tanjona farafahakely ny fanajariana lenaka zany dia mahatratra ny ray alina hektarany misotantsika ao anatin'ny dimy taona fa tsy vitany hoe manajary lemaka tsika fa misy ihany koa ny zay ezaka ataotsika miakatra any amin'ny ataotsika hoe miala ty amin'ny rivike zany makany amin'ny tany entina ataotsika ilay culturena re pluviale atoato a dia tsara ny manambara aminareo fa azo fitaovam-pamokarana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa reo ny ministera ny fiaraha-miasa amin'ny japone a eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny banque iraisam-pirenena fahazoana tracteur zany afahatsika manitatra ny fambolena eny amin'ny tanety ka raha ny vary manokana no jerena araka ilay voalazako teo a dia eo zany fanitarana ny fanaovana barazy fa eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miakina amin'ny fananganana orinasa mamokatra zezika amin'ny resaka mamokatra zezika atsika dia misy lafiny anankiroa misy ny zezika simika dia misy ihany koa ny zezika atontsika hoe biôlôjika ary aporosina moa zany ireo le mpiaramonina tokareo mba ampitombo an'izay le hitako hoe fahafahany mamokatra zezika zay satria isika malagasy dia takon'ireo firenena afrikana zay ataontsika hoe mbola ambany dia ambany tany fampiasana zezika mbola lasaky ny 40 kilogramme sy ny hektara raha ohatra ka ny tantsika hoe ny toromarika na ny recommandation ny union africaine ny teny hoe farafahakely ny tony tokony 50 kilogramme isaky ny hektara any iratany nefa ny norma ataoko ny fenitra dia manodidina ny 50 amby 100 ka hatramin'ny 200 kilo isaky ny hektara ny tokony fampiasana zezika.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratoyarjona Suzelin. Eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mampiatrano famelabelara-kevitra iraisam-pirenena momba ny fandaranasa varonany eto Antananarivo. Fionana atao eny Ambodivonina mandritra ny 2 andro nanomboka androany. Miisa 8 moa ireo tetikasa vatsiana vola sy toana amin'ny fandaranasa varona ho an'ny ronosy aty amin'ny ranomasimbe indiana ka isan'izany Madagasikara. Tetikasa mandritra ny 4 taona ifarana amin'ny taona 2020. arivo anamafisana ni fifanakaluzana eo amin'ny siansa sy ny fiarahamonina mba anatsarana fitantanana ny karazan-javaboary ao anatin'ny fahandaranasa varona ireo natao fioana mpisehatra aty amin'ny faritra anolorana ny zavabita sy ny etaeta ny tsirairay ny fionana taterahana eto amintsika izao. Ministra misa telomony nanatrika amin'ny fanokafana tamin'ny pombo ofisialy androany dia ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Fontaine Andonerina, ny ministra ny tontolo iainana avy atsy amin'ny nosy Comore ary ministra ny tontolo iainana avy any amin'ny nosy Seychelles. Misasaka ankehitriny ny fotoana anatanterahana amin'ny varona zava-dehibe ho an'ny fiarovana ny karazan-javaboary ny tetikasa eto amintsika araka ny fanazavan'ny ministra Max Fontaine Andonerina.
Ty programa varona ity dia tena misehatra amin'ny resaka zavaboary ahoana ny afaka rovan'ny firenenany ranomasina be indiana ty ny arena voajanahary intsika ary betsaka ny tetikasa tafiditra anatin'io programa lehibe io. Misy ny fifandraisana mifampirisiana kokoa misehatra tsy miankina ao anatin'io fiarovana ny zavaboary io. Misy koa ny tetikasa miaraka amin'ireo mpikaroka sy sampam-pikaroana. Misy ny fiaramiasa miaraka amin'ny sekoly sy ireo oniversite maromaro. Ary io tetikasa io dia misy aty eto a Madagasikara, misy koa any ny nosy Comore sy any nosy Seychelles ary hatramin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo io tetikasa io. Ny izao fahatongavan'izao lanonana izao dia no atao hoe revue à mi-parcours, dikan'izany hoe jerena akaiky hoe inona ny zavatra efa vita, inona ny zava-bita, inona ny zavatra tena nahafa-po ary inona koa ny zavatra tokony ho ahitsiana raha misy ny fanatsaraina tokony atao. Araharotana koa ty hetsika sy lanonana ity mba ifandraisana kokoa miaraka amin'ireo firenena ralantsika ireo satria tena tokony fandray tsarytsika na amin'ny resaka zavaboary amin'ny ranomasina be indiana na ampisainina iraisam-pirenena.
Ny ministra Max Fontaine Andonerina izay na rahantsika toy izay fa nandray andraikitra namany olana ny taraina mitatsa tao amin'ny komina Atamdita sy Analasoa distrika Moramanga tamin'ny alalan'ny justice EP distrika misionera Ambosargara diosezy Moramanga ny teo aniva ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Olana makasika ny fambolen'ny ONG Fanamby zanakazo tamin'ny tany namokaran'ny lotantsa manamorona ny tandavanala angavo nanome toromarika sy fepetra ny ministeran'ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovain-jafy fa tsy maintsy apetraka ny fiaraha-miasa eo amin'ny dred aloatra mangoro ny sired Moramanga ary ny ONG Fanamby miaraka amponiny ny fotony amin'ny fitantanana sy ny fiarovana ny ala midina eny fotony manao ny asa fisafoana itsiriana ireo tsy fanaraha-an-dalàna toy ny fanaovana tevyala sy mifanapahana azo tsy ara-dalàna kosa ny dred amafisina ny fiaraha-miasa ny ONG Fanamby sy mponina manamorona ny tandavanala nangavo. Fanazavan'Andriamatoa Rakotondrazaka Jean de Dieu mpandrindra ny justice EP distrika misionera Ambosargara diosezy Moramanga.
Tamin'ny efatra amby roapolo me teo zany dia nidina ifotiny tany ny mpitsirika rehetrarehetra ny araka tamin'ny ONG Fanamby sy ny dred aloatra mangoro nanatanteraka n'le fepetra napetraky ny ministra ka nanomboka tamin'io efatra amby roapolo me io zany dia ny atomboka ny fiaraha-miasa eo amin'ny tatsaha sy ny katôlika ao amin'ny fiangonana Tsevakely amin'ny fiarovana anio tandavanala nangavo anatin'ny kômina Tanditra sy ny kômina Analasoa distrika Moramanga io. Zany hoe ny zavatra rehetrarehetra atao zany manomboka teo dia tsy maintsy mifampafantatra faritana miaraka zay moa ny voalaza ministra ny ala ny tany ambolena zanakazo mba tsy anelingelina ny fambolen'ny tatsaha. Nanomboka teo ary zany dia mifanaiky ny tatsaha ny ONG Fanamby ary ny tomponandraikitra ny tontolo iainana dredy aloatra mangoro fa hiara-iasa anafoana ny dorotanety anafoana ny teviala ary indrindra hiaro any koa an'ireo biby toy ny hoe ragidro ao anatiny tandavanala nangavo anatin'ny kômina Tanditra sy Analasoa io. Ny amerina ny ala ao amin'ny faritra io zany zay potika sy mba hahafahany le tatsaha zany a mivelona misitraka an'le hoe mahatatsaha azo nyfambolena dia azo lazaina hoe tena nodivetiny ny ranonatsakaina zany.
Baolina kitra nisaraka Adisala samy tsy nisy nitokandroany i Mali sy Madagasikara nandritra ny lalao fifanitsanana andraisana anjara mondial 28 nitanterahana tatsy Johannesburg Afrika Atsimo. Amin'ny ankapobeny nezaka ny arotena malagasy nandritra ny lalao taorian ny fahazahoan'ny vodilarana demolion karatramena teo amin'ny minitra 15 nanomboan'ny lalao. Nisy fanafiana natahorana natao Malianina Mantsy ka voatery nanao adisoana ity vodilarana ity nanakanana izany. Nanindry dia nanindry Malianina nanomboka teo hatramin'ny fiafarany lalao saingy tsara rafitra ihany koa ny vodilarana malagasy ka sarotra ho an'ny Malianina ny namaky izany. Niezaka nanao valim-panafiana malagasy ka tany amin'ny fotoana fanampiny nisy baolina saika maty saingy nivoaka kely tamin'ny tsy valambi amin'ny Malianina izany. Larana faharoa ho amin'ny vondrona i misy antsika i Madagasikara manana isa fito mitarika vonjimaika larana voalohany kosa manana isa sivy i Ghana. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Manentana ny kristiana andehatra ny afo ny finoana amin'ny alalan'ny vavaka ny fivolonam-behan'ny veka any Honduras lalana makany amin'ny tena fiadanana marina ny fo masin'i Jesosy ory ray aman-drenim-piangonana ireo namitina ny fivolim-be mitanterahana tany Tegucigalpa ny 3-9 June lasa teo. Isan'ny resahana tamin'izany moa ny momba ny fanavoazana eto amin'ny fo masin'i Jesosy izay toeran'ny fahamarinana sy ny fiadanana nodinihana nandritra tio fionambi ihany ko ny momba iro aretina mikiky ny fiarahamonina any Honduras ankehitriny. Lasibatry ny afanambe androany ny ilan'ny avaratra Chine izay misy an'ny Pekin renivohitra tafiakatra hatrany amin'ny 70°C tsy maripana miatra hatramin'ny alakamisy zao ny fampitandremana nipona noho izay fandalovan'ny hafanana tafahoatra mety aharitra hatramin'ny zoma ho avy izao. Tsy i Chine ihany moa no hitrangany izay fandalovan'ny hafanambe izay tato ato fa efa nitondra faisana tamin'izany ihany koa ny tany Inde tamin'ny volana Mei lasa teo. Nahatratra hatrany amin'ny 2.5°C ny maripana tany New Delhi renivohitra. Makasitraka no mpieno nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso maraina amin'ny fitora mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.